Setshwantsho sa 10. Ditaba tse molemo di bolellwa ditšhaba tsohle. Ke diketso kgaolo ya 10, temana pele ho isa ho 40, a robile meno e le medi. Banna ba kgumameng mona pela Petrose, kapa monna ya kgumameng pela Petrose, lebitso la hae ke Cornele. Cornele e ne e se Mojude, e ne e le Moroma. Empa Cornele o ne a sebeletsa Modimo, mme a bile a thusa le Bajude ba neng ba hlophehile. Modimo a romela lenyoloi la bua le Cornele ka pono. Lenyoloi la bolela Cornele hore a romele motseng a bitse monna ya bitswang Petrose. E ne e se ntho e tlwaelehileng hore Mojude a ka kena tlung ya Moroma. Empa Modimo o ne o ile wa bontsha Petrose ka pono ya diphoofolo hore o lokela a kopane le batho le bao a nahanang hore ba ditshila. Mme ka lebaka leo, banna ba neng ba tlile go tla batla Petrose ba ile ba tsamaya le ena go leba lelapeng la Cornele. Yaneng a se a phuthile lelapa lotlhe la gae le metswalle yotlhe ya gore ba tlo utlwa dipolelo tsa Petrose. Cornele a wa ka mangwele pela Petrose a leka go mo gumamela, empa Petrose ena a hana. Petrose o ne a tseba gore ke Modimo fela o Cornele a lokelang go gumamela. Mme Cornele o ne a phuthile le batho bao gore ba tlo utlwa ka ditaba tsa Morena Jesu Kriste. Baroma bao botlhe ba ile ba dumela go Morena Jesu Kriste, mme kaofela bona moya o halalelang wa Modimo wa theola hoduma bona. Jesu ha a tlela go boloka Bajude fela, empa o rata gore botlhe ba be le bophelo bo sa feleng.